COVID-19ren pandemiak aldarrikatzeko erak ere aldatu ditu. Resoluzion etxera lemapea manifestazioa deitua zuen gaurkoa arratsalderako sare, presoen eskubideen aldeko herritar sareak, Donostian, azkenean egoerak ala behartuta Kontxako hondartzan egingo duten mosaiko batekin ordezkatu dute manifestazio hori. Inaxio Oiartzabal, sareko bozeramailea da, egunon Inaxio?
Gaixo, egunon.
600 lagun ingururekin osatu nahi duzuela mosaiko hori irakurri dugu. Arratsaldeko ekimena zerbait aurreratzeri bai?
Bai, bueno, apenan nahi izan deguna da, bueno, gure aldarrikapenak eta gaur egun bizi dugun pandemiaren egoera ardura fokatu eta uztartu bi aldeak, eta horregatik, bueno, buruan geneukan manifestazio gehi mosaiko erraldoia zinezkoa da burutea, eta, bueno, egingo deguna da, bueno, milaka eta milaka pertsonen nako ordezkatuko dituzten, zeireun pertsoneko talde batekin, resoluzion etxera lelopean mosaiko bat, bertan parte hartuko dute, bueno, gizartaren ordezkagarri izan daitezken eta behintzat hori irudikatu dezaketen alderdi politiko zein sindikaleko talde ezberdinak, eta bueno, nahi deguna da azkenean hemen eraiki dugun kontsentsu hori bisualizatu, irudikatu eta dugu dauzkagun aldarrikapena, azkenean euskal presoei dagokien egoerak espetxe politika hau iraudia izateko, aldarrikapen hori kalean egotea eta frantziartzen Espainiar gobernuari helarazi.
Euskal Herri Jeltzalea, EH Bildu, Podemos eta IA sindikatu guztien babesa du gaurko ekimenak, zer garrantzia du horresarerentzat?
Guretzako berebiziko garrantzia du, azkenean guzaiatzen gana jendartearen alderik anitzenean, guditugun aldarrikapena konpartitu nahi izaten, elkarrekin lan egiten eta guretzako behar beharrezkoa da, gizartearekin batera, alderdi politiko, sindikal, instituzionalek ere bai, parte hartzea, bide berdinean lan egitea, eta guretzako bere biziko garrantzia du, gaur bezalako ekimen batean, elkarrekin agertu alizatea.
Espainiar estatuan EPPK kolektiboko 50 bat preso gerturatu ditu espetxe zaintza erakundeak azken hilabetetan, nola baloratzen dituzte mugimendu horiek?
Zalantzarik gabe gerturaketak positiboak dira, batez ere senirentzako lehundu egiten delako beraiek bizi duten egoera gogor hori, ez da berdina Kadizera edo Algeciasera joan behar izatea edo Soria edo Palentziara joatea, zalantzarik gabe horrek lehuntzen du, baino eskatzen ari gerana eta jendartaren gehiengo zabal batek eskatzen duena eta gerturaketa batzuk edo erdi bideo horretan geratzea baizik eta egoera konpontzen da eta urrunketarekin amaitzen da Euskal Herriratzeak ematearekin eta alde hortatikan esan behar dugu oso preso gutxi direla Euskal Herriko kartzeletan daudenak eta hor bide bat badaukatela egiteko eta bueno, bide horri eusteko, bide horri ekiteko eskatzen diogu.
Biktima elkartezen baita eta Espainiako eskuineko alderdiak gerturatzen aurka daudela ikusita, uste duzu Espainiar gobernuak urrats nabarmenik emango duela legealdi honetan zugeek egiten duzuen eskari horien bidean?
Espero dugu. Hori da, azkenean, 2018ko ekainean, Sánchezen gobernua indarrean jarri zenean, gobernuko hau ezberdinetatik, Sánchezen hau beretik ere bai, urrunketarekin amaituko zutela esan zuten, gaur-gaurko hori ez da horrela, egia batzuk esan bezala, gerturaketa batzuk eman direla, gradu progresio batzuk eman direla, horrek erakutsi duguna da, bide bat badagoela, bide eskatzen dena azkenean, ezkeptiozko espetxe politika honetatik lege arruntera pasatzea da, eta guk espero deguna da, jada berandu di joan neurri horiek, lege galdi honetan hartu ditzaketela, hartu barrituztela, eta zalantzarik gabe, Euskal Herriko eremu sozial sindikal eta politiko instituzionalean, horren adostasuna badagoela, horretan elkarrekin lanean gabiltzala, eta babes hori izango duela.
Inaxio Oiartzabal, sareko bozeramailea, eskerrik asko larun bat goiz honetan, gure deiari erantzuteagatik.
Nahi zuei, eskerrik asko.